Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin şu aýyň başynda Germaniýada geçirilen Uly ýigrimlik guramasynyň sammitiniň çägiňde ikinji we öň mälim edilmedik duşugyny geçirdiler diýip 18-nji ýulda ak tam aýtdy. Iki ýurdun liderleriniň birinji duşugy 7-nji ýulda iki taraplyň resmi konferensiýasynda boldy we 2 sagatdan gowrak wagt dowam edipdi. Aktam, Trump'ın ve Putin'ın Germaniya'nın kansleri Angela Merkel tarafından dünya liderleri hem olorun maşgalaları üçin geçirilen nahar başındaki duşuktan son yeni gıytkaça gepleşenligini mälim etdi. Şol duşukta Trump'ın ayalı Melanie'nin Putin'ın yanında oturunluğu televizyonda görküzüldü. Birleşen Ştatların prezidenti nahardan son olorun yanına vardı ve Putin bilen gepleşti deyip Aktam haber verdi. Ama bu söhbetteşlüğün olorun gepleşik geçirenligini anlatmayanlığını belledi. Milli Hopsuluk Kengeşinin Metbogut Vekili Michael Anton Tökvetteşliğinin mazmununu taqiqlaştırmadı ve onun duşuk hükmünde hiyasiyetlendirilmeli değerliğine aitti. Ama beylikli şayetler Trump'ın nahar başındaki duşuğun bariyan vaxtında öz yerinden turup bir sağıda kolay vaxtla Putin ulen şahsi ve canlı gepleşenliğini aittiler ve bu tökvetteşliğe dine Putin'in tercümeçisinin koşulunduğunu bildediler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meredov Azerbaycan'ın Dışişleri İşler Ministri Elmar Mamedyarov ile duşuştu. 19-njy ýulda Bakuda geçirilen gepleşikleriň gün tertibinde siýasy, ykdysady, energiýa, transport we gumanitar ugurlardan hyzmatdaşlygy degişli meselelerin duranlygy media maglumatlarda aýdylýar. Şeýle-de Bakuda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiýanyň Dışişleri İşler Ministrlerinin 3 taraplyň duşuşygynyň geçirilenligi xabar berildi. Üç yurdun arasındaki bu duşun 2014 yılın 26. mayından beri 4. gezek geçirilenligi belirlendi. 11-nji ýuldan beri Reşit Meredov Özbekistana, Täjikistana ve Gürcistana sapar etdi ve yurtların yol başçıları bilen duşuk geçirdi. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Täjikistanyň häkimetleriniň 9-njy ýulda Germaniýada geçirilen konferensiýa gatnaşan 10 aktivistiň maşgala agdalaryna tusuk etmek sorugy çökmek we gorkuzmak ýaly basyş görkezenligini aýdýar. Dortmund'da geçirilen konferensiýada Täjikistanda 1992-97 ýyllarda bolan grajdan uruşynyň tamamlanmagynyň 20-nji ýyl dönümi bellenipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 19-njy ýylda çap edilen bilelikdäki beýannamasynda täjik häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryny köpçüligiň öňünde mazharalamak, olaryň ýurdun daşyna çykmagyny gadagyn etmek we olaryň emlägini elinden almak haýwatyny atmak ýaly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Beýannamada resmiýetleriniň aktivistleriniň birine onuň gyzyny zorlamak ýaly haýwaty hem atanlygy aýdylýar. Täjik hökümeti dissidentlerin garandaşlaryna garşy aýylgan kampaniýany ýaýwanlandyrýar we has bihaýa bolup barýar diýip düýbe New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň merkezi adewençi bilermeni Stiv Sverdlov aýtdy. Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigine we beýleki ýurtlary adam hukuklarynyň barha erwetleşmegine gyssagly jogap bermäge we adam hukuklarynyň depelenmegi babatynda köpçülükleýin çäre görmäge çağırdylar. Aqtan Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky öňki elçisi John Huntsman Kiçiniň prezident Donald Trump'ın Ortiýetiň elçisi wezipesine hödürlenenligini 18-nji ýulda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklanmagyny talap edýän bu ýokary derejeli wezipä bellemek çäresi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Ortiýetiň goşulşan bolmagy baradaky çaklamalaryň öňe sürilýän wagtyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Utah ştatynyň öňki gubernatory 57 ýaşly Huntsman 2009-2011 ýyllarda ýurdun Hytaýdaky elçisi bolupdy. Ol Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynda 5 sany prezidentiň gol astynda işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ortiýet bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänligini aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.